อิสยาห์บทที่1ประชาชาติที่บาปหนานิมิตของอิสยาห์บุตรชายของอามอสซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็มในรัชกาลของอุซียาห์โยธามอาหัดและเฮเซคียาห์พระราชาแห่งยูดาห์ฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงฟังแผ่นดินโลกเอ๋ยจงเงี่ยหูเพราะพระเจ้าได้ตรัสว่าเราได้เลี้ยงดูบุตรและให้เติบโตขึ้นแต่เขาทั้งหลายได้กบฏต่อเราโครู้จักเจ้าของของมันและลาก็รู้จักรางหญ้าของนายมันแต่อิสราเอลไม่รู้จักชนชาติของเราไม่เข้าใจประชาชาติบาปหนาชนชาติซึ่งหนักด้วยความบาปชั่วนอเนื้อของผู้กระทำความชั่วร้ายบรรดาบุตรที่ทำความเสียหายเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเจ้าเขาได้ดูหมิ่นองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเขาทั้งหลายหันหลังให้เสียยังจะให้เคี่ยนเจ้าตรงไหนอีกที่เจ้ากบฏอยู่เรื่อยไปศีรษะก็เจ็บหมดจิตใจก็อ่อนเปรี้ยไปสิ้นตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงศีรษะไม่มีความปกติในนั้นเลยมีแต่ฟกช้ำและดำเขียวและเป็นแผลเลือดไหลไม่เห็นบีบออกหรือพันไว้หรือทำให้อ่อนลงด้วยน้ำมันประเทศของเจ้าก็ร้างเปล่าและหัวเมืองของเจ้าก็ถูกไฟเผาส่วนแผ่นดินของเจ้าคนต่างด้าวก็ทำลายเสียต่อหน้าเจ้ามันก็ร้างเปล่าไปอย่างที่คนต่างด้าวคว่ำมันส่วนซิโยนที่ดาก็ถูกทิ้งไว้เหมือนอย่างเพิงที่ในสวนองุ่นเหมือนเพิงในไร่แตงกวาเหมือนเมืองที่ถูกล้อมถ้าพระเจ้าจอมโยธาไม่ได้เหลือคนไว้ให้เราบ้างเล็กน้อยแล้วเราก็จะเป็นเหมือนเมืองโสโดมและเป็นเหมือนเมืองโกโมราทรงเรียกให้กลับใจจริงๆดูก่อนท่านผู้ปกครองเมืองโสโดมจงฟังพระวจนะของพระเจ้าดูก่อนท่านประชาชนเมืองโกโมราจงเงี่ยหูฟังพระธรรมของพระเจ้าของเราพระเจ้าตรัสว่าเครื่องบูชาอันมากมายของเจ้านั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เราเราเอือมแกะตัวผู้อันเป็นเครื่องเผาบูชาและไขมันของสัตว์ที่ขุนไว้นั้นแล้วเราไม่ได้ปิติยินดีในเลือดของวัวผู้หรือลูกแกะหรือแพะผู้เมื่อเจ้าเข้ามาเฝ้าเราผู้ใดขอให้เจ้าทำอย่างนี้ที่เหยียบย่ำเข้ามาในบริเวณพระนิเวศของเราอย่านำเครื่องถวายอนิจจังมาอีกเลยเครื่องบูชาอันเป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชังต่อเราวันเทศกาลข้างขึ้นและวันสะบาโตและการเรียกประชุมเราทนต่อความบาปชั่วและการประชุมตามพิธีไม่ได้อีกใจของเราเกลียดวันเทศกาลข้างขึ้นของเจ้าและวันเทศกาลตามกำหนดของเจ้ามันกลายเป็นภาระแก่เราเราแบกเหน็ดเหนื่อยเสียแล้วเมื่อเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะซ่อนหน้าของเราเสียจากเจ้าแม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราจะไม่ฟังมือของเจ้าจะเปรอะไปด้วยโลหิตจงชำระตัวจงทำตัวให้สะอาดจงเอากรรมชั่วของเจ้าออกไปให้พ้นจากสายตาของเราจงเลิกกระทำชั่วจงฝึกกระทำดีจงแสวงหาความยุติธรรมจงบรรเทาผู้ถูกบีบบังคับจงป้องกันให้ลูกกำพร้าพ่อจงสู้ความเพื่อหญิงไม้พระเจ้าตรัสว่ามาเถิดให้เราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินแต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏเจ้าจะเป็นเหยื่อของคมดาบเพราะว่าพระโอษฐ์ของพระเจ้าได้ตรัสแล้วการพิพากษาและการไถ่ซิโยนเมืองที่ซื่อสัตย์กลายเป็นแพทย์สยาเสียแล้วหนอคือเธอที่เคยเปี่ยมด้วยความยุติธรรมความชอบธรรมเคยพำนักอยู่ในเธอแต่เดี๋ยวนี้ผู้กระทำฆาตกรรมพำนักอยู่เงินของเจ้าได้กลายเป็นขี้เงินไปแล้วเหล้าองุ่นของเจ้าปนน้ำแล้วเจ้านายของเจ้าเป็นพวกกบฏและเป็นเพื่อนของโจรทุกคนรักสินบนและวิ่งตามของกำนันเขาไม่ได้ป้องกันให้ลูกกำพร้าพ่อและคดีของหญิงม่ายก็ไม่มาถึงเขาฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจอมโยธาผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของอิสราเอลตรัสว่าดูเถิดเราจะระบายความโกรธของเราเหนือศัตรูของเราและแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเองเราจะหันมือของเรามาสู้เจ้าและจะถลุงไล่ขี้แร่ของเจ้าออกเสียอย่างกับล้างด้วยน้ำด่างและเอาของเจือปนของเจ้าออกให้หมดและเราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้าให้ดังเดิมและคืนที่ปรึกษาของเจ้าอย่างกับตอนแรกภายหลังเขาจะเรียกเจ้าว่านครแห่งความชอบธรรมนครซื่อสัตย์ซิโยนจะรับการไถ่ด้วยความยุติธรรมและบรรดาคนในนครที่กลับใจจะรับการไถ่ด้วยความชอบธรรมแต่พวกกบฏและพวกคนบาปจะถูกทำลายด้วยกันและบรรดาคนเหล่านั้นที่ละทิ้งพระเจ้าจะถูกล้างผลาญพระเจ้าเพราะเจ้าจะละอายเรื่องต้นก่อหลวงที่เจ้าปรารถนานั้นและเจ้าจะหน้าแดงเรื่องสวนซึ่งเจ้าเลือกเพราะเจ้าจะเป็นเหมือนต้นก่อหลวงที่ใบเหี่ยวแห้ง และเหมือนสวนที่ขาดน้ำและผู้ที่แข็งแรงจะกลายเป็นใยป่านและกิจการของเขาเป็นประกายไฟและทั้งสองจะไหม้เสียด้วยกันไม่มีผู้ใดดับได้